გამარჯობა. მე გახლავართ კახა თოდორდავა. ეთერშია უცნობი მუსიკა. გადაცემა მათთვის, ვისთვისაც მუსიკის მენა უბრალო გართობა არასდროს ყოფილა.
კიდევ ერთხელ სამშვენებს გამარჯობა. მე გახლავართ კახა თოდორდავა. მას გახლავთ უცნობი მუსიკა რადიო 104.3 ეთერში. სანამ დავიწყებთ, მოდი დასაწყისში ცოტა იმპროვიზაციის ფენომენზე ვისაუბროთ, მაგრამ დღეს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ იმპროვიზატორზე ვაკნება საუბარი. იმპროვიზაცია ძნელი და უცნაური ხელია ნამდვილად. თქვენს ალბათ მოგახსენებათ, იმიტომ რომ ყველაფერი იმ წუთში, მოცემულ მომენტში უნდა გააკეთოს მუსიკოსმა. ყველაფერი პირველ ნაწილზე დამოკიდებული. სცენაზე გასვლის წინ ის ჯერ კიდევ არ არის შენში მომწიფებული, მხოლოდ მაშინ შეება ინსტრუმენტს რო ჩამერავან შეეხება. სწორედ ამ ნოტამ და წაგიყვანოს ნოტმა სამოგზაუროდ. უნდათაც ვინც არ მეივარჯიშო რამდენიც არ მეემზადო წინასწარ ამ ნოტის ხარისხი ბოლო წამამდე საკმაოდ უცნობია. მას გემოუკვე სცენაზე მდგომა უნდა გავსინჯო და მიხვდი რომ შენ წაყვანე შეუძლია უკან მოხდა უკან მოუხედავად გაყვეთან. ამ დროს მხოლოდ წინ იყურები. რომ შენი პირველი მცდელობა არა, ესე იგი ისიც გესმის რომ გზაურობა საკმაოდ სახიფათო იქნება, ვინაიდან ეს წამი მხოლოდ დასაწყისია. უბრალოდ ეს მხოლოდ დასტურია შენი მხრიდან, რომ გამოწვევა მიიღე. ამ ნოტმა უკვე სუფთა, ცოცხალ დროში შეგაგდო და ამ წამიდან დრო ერთდროულად შენი მტერი წყდება და მოკავშირეს. მტერი, იმიტომ რომ ის მკაცრად თხოვს და მიედინება. მოკავშირე კი იმიტომ რომ ის ჭურჭელია, რომელიც შენს გვესნობიერს იღებს და პიტებს. მოგზაურობის დასაწყისში შენ მომავლისადმი გახსნილი სმენად ქცეული საკუთარი სიღრმესკენ მიმართული არსება ხარ და ამ დროს შენთან მთელი შენი გამვლელი ცხოვრება ბედავს სტუმრად მოსვლას. ესე როგორც ალბათ სიკვდილის წინ. ეს ერთგვარი ლიფტია, რომელსაც კიდევ უფრო დიდ სიღრმეში უნდა ჩაგიყვანოს. ეს ერთდროულად ზევითაც მოძრაობს და ქვევითაც მარჯვნივ და მარცხნივაც. აზროვნების ტემპი ამ დროს წარმოუდგენლად სწრაფია. ეს კაცარიელებს და სიღრმეებში ჩასვლის პროცესიც აქ იწყება. თუ საკუთარი თავის სმენა ხსა არაგიბნია და დროში არ ჩაქტოვა, ეს ჩასვლის პროცესი წარმატებული იქნება. ეგ იმ ხოლმე დუმილია. ამ მომენტისათვის შენ მედიტაციაში ჩამშდარი და ბუდისტი ბერი ხდები, რომელიც საკუთარ სიღრმეს და სამყაროს უგდებს ყურს. სწორედ იქ ბუდობს ის აკუსტიკური ნაყოფი, რომელიც შესაძლოა სიღრმეს უნდა გამოგლიჯო ხელი და კარგად გამოიტანო. და დანარჩენებს გაასინჯო შენმე ინსტრუმენტის მეშვეობით. პრინციპში რომლის ნაწილიც უკვე თავად ხარ ამ დროისთვის. შენი მალე აღგერათ აქციის ნაცხურები, წამები, რომელიც აქამდე არასდროს დაგიკრავს და რაწამს საკუთარ სიღრმეს ნაყოფს მოსწყვეთ, თავად ხდები ეს ნაყოფი და უკან დროში ბრუნდები. თუ ეს მოახერხე, მაშინ შეგიძლია ჩათვალო, რომ იმ მარგალიტების მაძიებელი დიხარ, ვინც ხმა ჩაყვინდა და ნატავლეთ ხელში უკან დაბრუნება მოახერხა. რა თქმა უნდა, თუ შენივე ხელობა კარგად იცი და ასეთები ბევრი არიან, შენ იქ ჩაუსვლელადაც მხოლოდ გაათმაგებული სმენის მეშვეობით შეგიძლია ადამიანების მოხებლო, მაგრამ იქ ჩაუსვლელად ნაყოფი ესეთი მნიშვნელოვანი არ იქნება. რადგანაც ის ხელობაზეა მიჯაჭვული სულიდან არის შეობილი და არა თავისუფლებისაგან. ჩეშმარიტი მუსიკალური იმპროვიზაცია კი მხოლოდ საკუთარ სიღრმესთან საუბრის შედეგად გაჩენილი თავისუფლება. საქსოფონისტი სონი როლინზი უკვე აწლეულები ასეთ თავისუფლებიდან გაჩენილ მუსიკას უკრავს. როდესაც ვუკრავ, მე აქ არ ვარ, თქვა მან ერთ-ერთ შარშმდელ ინტერვიუში, თუ არ ვსვდები. ხო, ამ დროს არაფერზე ვფიქრობ. როდესაც ვუკრავ, საფიქრელი დრო არ მჩება, რადგანაც მუსიკა ძალიან ჩქარა მოდის ჩემთან და ფიქრის დროს არ მიტოვებს. ამ დროს უბრალოდ აქ ვარ, მორჩა და გადადა. ეს ძალიან ძნელია. 2 წლის წინ ჟურნალმა Rolling Stone-მა განაცხადა, მომავალში ადამიანები იტრაბახებენ იმით, რომ როლინზის ცოცხალი შესრულება აქვთ მოსმენილი. სიმართლე რომ გითხრათ, ისინი ახლა ტრაბახობენ. 2010 წლის 7 სექტემბერს, სულ რამოდენიმე დღეში, მას 80 წელი შეუსრულდება. და ჩვენი დღევანდელი გადაცემა მუსიკოსისადმი მიძღვნილი თავისუფლების სვიდა. დავიწყოთ. Sonny Rollins-ի tenor saxophonist-ը Clifton Anderson-ը trombone-ը Mark Soskin-ի fortepiano-ը Bobby Broom-ի գիտարազը Jerome Harris-ի բասը The Al Foster-ի drums-ը ծածկված ճանաչելի 1986 წლის 25 մայիս Kasey Nenkin Hall-ში Tokyo-ში ჩვენ შეგახსენებთ რომ დღეს Sonny Rollins-ზე ვისაუბრებთ ერთად ალბათ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან იმპროვიზატორზე ჯაზის ისტორიაში და მინდა გითხრათ რომ როდესაც 2007 წლის 21 მაისს თეოდორ ვალტერსონი როლინზი სტოკჰოლმის საკონცერტო დარბაზის სცენაზე გამოვიდა მუსიკის სამყაროში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი Polar Music Prize-ის მისაღებად თერი დარბაზი. შვედეთის მეფე კარლ გუსტავ მე-16 და მისი მეუღლე სილვია პილსი წარმოდგომით მიეგებნენ მას. როლინსთან ერთად იმ დღეს სცენაზე თანამედროვეების კიდევ ერთ-ერთი უდიდესი კომპოზიტორი მინიმალიზმის და განმეორებადი აკუსტიკური პატერნების გურუ სტივ რაიშიც გამოჩნდა ჩვენ. სტივ რაიშს მთელი გადაცემა მიუძღვენით, ერთ-ერთი წინა გადაცემა. რა თქმა უნდა, იმავე პრიზის მისაღებად, მაგრამ გამაოგნებლად ქარიზმატული როლინსის გვერდით კეპიანი რაიში იმ დღეს უფრო სცენის მუშას გავდრა ვიდრე სახელგანთქმულ მაესტროს. ეს მე მგონი მას თვითონაც კარგად ესმოდა, რომ იმ საღამოს როლინზის უფრო იყო ვიდრე მისი და ამიტომაც რაიში ძალიან მოგრძალებულად მიყვებოდა უკან ოდნავ კოჭლობით მოსიარულე საქსოფონის. რამოდენიმე წუთის შემდეგ კი Eagle Eye Sherry, როლინზის კარგი მეგობრის და კოლეგის Don Sherry-ის ვაჟიშვილმა დარბაზში მსვლელობით შვედეთის მუსიკალური აკადემიის მიერ შედგენილი მიმართვა წაუკითხა. Eagle Eye-ს ეტყობოდა, რომ ძალიან ბედნიერი იყო იმ საღამოს, მისთვის ისევე როგორც ალბათ ყველა სხვა მუსიკოსთვის დიდი პატივი იყო ასე დღეს როლინზისათვის პრიზის გადაცემა. აი დაახლოებით როგორ ჟღერდა ეს ტექსტი. 2007 წლის Polar Music Prize გადაეცემა ამერიკელ ტენორ საქსოფონისტ და კომპოზიტორ Sonny Rollins ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მძლავრ და ინტიმურ ხმას ჯაზში. უკანასკნელი 50 წლის განმავლობაში Sonny Rollins-მა არა აკომპანირებული სოლო უმაღლეს არტისტულ მწერლობამდე აიყვანა. მისი პკერა მძლავრია და გამოკვეთილი სვინგი უზადო, მუსიკალური იუმორის შეგრძნება კი მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი. ასეთი იყო სამეფო მუსიკალური აკადემია აკადემიკოსების დასკვნა. სამადლობა სიტყვაში როლინზმა თქვა, რომ ის ამ პრიზს იღებს როგორც იმ დიდი მუსიკოსების წარმომადგენელი, ვისგანაც მთელი ცხოვრების განმავლობაში სწავლობდა. ეს საღამოს მასთან ერთად პრიზი Duke Ellington-მა, Coleman Hawkins-მა, Lester Young-მა, Art Deitho-მა, Charlie Parker-მა, Thelonious Monk-მა, Miles Davis-მა და რაც გარდაცვლილმა სხვა დანარჩენმა ჯაზმენებმა მიიღეს. როლინზამდე კი თქვენსაც ალბათ საინტერესო უნდა იყოს Polar Music Prize-ის მფლობელები Sir Paul McCartney, Pierre Boulez-ი, Yannis Xenakis-ი, Bob Dylan-ი, Ravi Shankar-ი, Keith Jarrett-ი, Sofia Kumbaidouli, Malcolm Heinz, Stockhausen-ი, Steve Wonder-ი, BB King-ი, Mstislav Rostropovich და კიდევ ბევრი სხვა დიდი მუსიკოსი იყო. როლინზის შემდეგ ეს სია მე რომ შემაკეთოთ კიდევ უფრო სრული და საინტერესო გახდა. სიკვდილი ადვილია, ცხოვრება ძნელი, თქვა ახლა როლინზმა. იმ დღეს მთელი მუსიკალური სამყარო სწორედ როლინზის გრძელ, რთულ და საინტერესო ცხოვრებას შეიმოგდა.
2006 წლის 15 მაისზე ტურზე საფრანგეთი სონი რონინზი და საქსოფონზე კლიფტონ ანდერსონი ტრომბონზე ბობი ბრუმი გიტარაზე ბობი კრენშო ბასზე ვიქტორ ლუისი დრამზე კიმატი დინიზოლო პერკუშენზე და კომპოზიტორ ხალხოდება გახდათ მოდენ იუ ნო ეს ის მომენა გასული საუკუნის 30-იანი 40-იანი წლების ნიუ-იორკის შავთეთრი ფოტოების თვალიერების ის მინდა გითხრათ სულ ერთად იგივე განწყობა მექნება ხოლმე რომ იმ დროს ცხოვრებები უბრალოდ უფრო სახალის ხო და სახალისა და ხარისხიანი იყო ეს განსაკუთრებით ქალაქის ფერადკანიანთა უბნებს ეხება ნიუ-იორკში ჰარლემს ბრონქს ბრუკლინის გარკვეულ ნაწილს მესმის ეს ოდნავ იდეალიზირებულად ჟღერს, თუმცა ის ცხადია, რომ იქ მაცხოვრებელი ადამიანები გასაჭირის და სიყარების მიუხედავად როგორაც მაინც ახერხებდნენ არსებობის შელამაზებას. ბოლოს და ბოლოს მათი უმრავლესობა ხოლმე აფრიკული მონების თავმოყრები იყო, ვინც პლანტაციებში მუშაობისას ბლუზის საწყისი ფორმები შექმნეს. იმ დროს მათთვის ყველაზე ძიმე მომენტებში ისინი სიმღერით ეპასუხებოდნენ თავს დამტყარ გასაჭირს. ალბათ ამიტომაც გადარჩნენ. უფრო მეტიც ალბათ ამიტომ მოახერხეს იმ გენური ენერგეტიკის შენარჩუნება, რაც ამ შავთეთრი ფოტოებიდანაც უხვად მოედინება. ამ ფოტოებზე გარემო როგორც წესი თვალში საცემად დამრგუნველია, ჯუჯღიანი ქუჩები, შეუხედავი ბრაუნსტონები და დეპრესირებული ურბანული პეიზაჟის ფონზე იმავე ბრაუნსტონების კიბეებზე ჩაუმჯდარი სამსრად ნათელი და ღირსებით სავსე ადამიანები, თეთრ კვილებგან მოყრილი მამაკაცები, მოკლე სახელოებიანი თეთრი პერანგები, ჩლაბები, კოსტუმებსა და გაპრიალებულ ფეხსაცმელებში, პეციანად გამოწყობილი ქალები, ძელში გამოყვანილი ალბათ ფერად-ფერადი კაბები, ზოგი იქვე მოთამაშე ბავშვებს უყურებს, ზოგი ერთმანეთს საუბრება, იცინიან, თუმცა ბედნიერი სავსე სახეები აქვთ. სადღაც აეკ რომელიმე ერთ-ერთ ასეთ აი მსგავს ქუჩაზე რომელიც ახლა აღწერა დაიბადა სონი როლინზი 1930 წელს მან თქვა რომ ის დიდი დეპრესიის შვილი ვარ მაგრამ ბედნიერი ბავშვობა მქონდა ჰარლემში დაიბადა და ძალიან კარგი იყო იქ ბევრი მეგობარი მყავდა და გარშემო ბევრი მუსიკა იყო შინ თუ გარეთ ღამის კლუბებსა თუ სხვა ასეთ ადგილებში რა თქმა უნდა იმ დროს პატარა ვიყავი საიმისოთ რო ქოთონ კლუბში ელქს რანდევუში შევეშვით, მაგრამ იმის საშუალება ნამდვილად ჰქონდა, იქ ავშავკანიანთა მთელი იმ დროინდელი კულტურა რომ შემესრულდა. ხო, ჰარლემი კარგი ადგილი იყო ბავშვების გასატარებლად, განსაკუთრებით ჩემის თანაპიჭისთვის, რომელსაც მუსიკოსობა სურდა. Sugar Hill ის დასახელება იმ რაიონის ჰარლემის ერთ-ერთი ნაწილი, სადაც 30-იანი წლების მიწრულს როლინზები გადავიდნენ. დედა, მამა სამხედრო მოსამსახურე გახდა და მათი სამი შვილი, ვოლდემარი, გლორია და თეოდორი, რომელსაც მოფერებით როგორც ყველაზე უმცროს სონის ეძახდნენ. ამ დროს შუგა ჰილში შავკანიანთა ელიტის იმ დროს შუგა ჰილი შავკანიანთა ელიტის უბანი იყო. თავის დროზე რალფ ელისონმა, შავკანიანმა ამერიკელმა მწერალმა, ამერიკული ოპტიმიზმის ფორტად მონატლა ჰარლემის ეს უბანი. აქ შეიძლება შეხვედროდით ქუჩებში მოსეერნე უილიამ ედვარდ ბურკარტ დიბუას, ადამიანის უფლებათა ცნობილ დამცველს, სოციოლოგს და ისტორიკოსს, თორგუდ მარშალს, იურისტ და პირველ შავკანიან მოსამართლეს, შეერთებული შტატების უმაღლეს სასამართლოში, უოლტერ ვაიტს, შავკანიანთა უფლებების ცნობილ დამცველს, სხვა ჰარლემელ ინტელექტუალებს, პოეტს თუ მწერალს და რა თქმა უნდა მუსიკოსებს, დიუკ ელინგტონს, ბენი კარტერს, დენზელ ბეს, ბარონიზის კუმისას, საქსოფონის კოლმენ ჰოკინსას. ისუგა ჰილში ლამის როლინზების კარის მეზობელი იყო. იმ დროს, როდესაც როლინზი იხსენებს ჰოკინსის მიერ შესრულებული პოპულარული სიმღერა Body and Soul, თითქმის ყველა ფანჯრიდან ისმოდა. ეს კომპოზიცია ჰარლემის ლაიტ მოტივი იყო და სწორედ ჰოკინსის მუსიკა იყო ასე მომნოსხოვოდ რომ იმოქმედა მასზე. სტანლი კრაუჩი, ამერიკელი მუსიკალური კრიტიკოსი, ჯაზ კრიტიკოსი და დრამატურგი წელს, აი ესეთ რამეს თვალს მოკრავდი თუ არა ქუჩაში მოსერნე კოლმენ ჰოკინს ან სვანების მიერ შავკანიან მუსიკოსი იმძამსო ხდებოდი, რომ მათში იყო რაღაც ნაღდი, ხოლო როდესაც სცენაზე ადიოდნენ, ამას მუსიკითაც ამტკიცებდნენ, რომ ეს არ იყო სიზმარი და ისინი მართლაც განსაკუთრებულები იყვნენ. ჰარლემშივე იყო დღემდე ცნობილი საკონცერტო დარბაზები, Apollo Theater და Savoy Ballroom, სადაც მოზარტ როლინს არ შეესრულებოდა. სამაგიეროდ Apollo's პოეში აღშლიდან თამაშ მასნამის მეგობრე და სწორედ აქ მოისმინა მან პირველად საწყლად შესრულები დიუკ ელინგტონი, ფლეჩერ ჰენდერსონი, ბილი ექსტაინი, სარა ვონი, კაუნტ ბეისი, ბილი ჰოლიდეი და ბავშვების კიდევ ერთი კერპი, ლუის ჯორდანი, რიტმ ენ ბლუზის ნაგი ჟარის საქსოფონისტი, ასე გაშტამის სახში ბიძამის ნაჯუკარის საქსოფონი, ჯერ ალტო, მოგვიანებით კი ტენორი. მშობლებს უნდათ რო პორტეპიანოს დაკვრა ესწავლა, მაგრამ როლინზის საქსოფონმა უფრო მოხიბლა. საქსოფონი პირველად რო დამინახე, ისეთ ლამაზი იყო, რომ იძულებული გავხდი მესწავლა როგორ დამეკრა მასზე, თქვა მან ერთხელ. რამოდენიმე წლის შემდეგ მას მენა უკვე ისეთი გავარჯიშებული ჰქონდა ბეჭდად მეცადინეობით და სხვადასხვა მუსიკოსების ალბომების სმენით, რომ ნებისმიერი თემის დაჭერა და გავრცობა შეეძლო. ამ დროს ის უკვე სასკოლო ბენჩიც უკრავდა, სადაც მასთან ერთად ჯეკი მაკლინი, კენი დრუ, არტ ტეილორი უკრავდნენ. ისინი აგრეთვე წოდებულ კოქტეილს სიბზე უკრავდნენ ხოლმე სამსახურებიდან ახლოდ გამოსული ადამიანებისათვის. ასეთი საღამოები ხშირად მუშტიკრივით ტარდებოდა, მაგრამ ჰარლემში ესეც განათლების ნაწილი იყო. ბევრად უფრო მოგვიანებით, როდესაც როლინზი ჰეროინული ჯანკი გახდა, ის სწორედ ჰარლემის ქუჩებში მიღებულმა გამოცდილებამ გადაარჩინა რამდენჯერმე უცილობელ სიკტულს. მუსიკას დავაფონდები. ზემოთხსენებული მუსიკოსების გარდა ჰარლემში ამერიკის სხვა შტატებიდანაც ჩამოსული მუსიკოსებიც გამოდიოდნენ. ბოლოს და ბოლოს ნიუ-იორკი ჯაზის ქალაქი იყო. ყველა, ვისაც ამრთული მუსიკის დაკვრა უნდა და თავს აქ იყრიდა და სამდა დაეკრა თუ არა ჰარლემში. Ben Websteri, Don Biasi, Lester Youngi, და ბევრი სხვა როლინზის სხვა მუსიკალური განათლების ნაწილი გახდათ. მათი მუსიკის სმენა ყურის საუკეთესო ვარჯიში იყო, თქვა ერთხელ როლინზმა. ბუნებით მუსიკოსებს უნდა შეეძლოთ მელოდიის ელვისებურად აღქმა, კოპირება და თავისებურად გადამღერება. ასეთი მუსიკოსი ვარ მეც. მეც ინტუიციით ვუკრავ. მუსიკალურ სკოლაში არ მივლია. მოსოდეს თუ არ ჩავთვლით ნიუ-იორკის მუსიკალურ აკადემიაში 25 ცენტად მიღებულ გაკვეთილებს. ეს ჩემი შენიშვნა. სამაგიეროდ უამრო დროს უთმობდი ინსტრუმენტზე ვარჯიშს. ზოგჯერ ჩემთვის აბსოლუტურად უცნობ თემებსაც უკრავდი და მხოლოდ მოგვიანებით ვიგებდი თუ რა კომპოზიციები იყო ეს. ჩემმა ბავშვებამ პოპულარული მუსიკის აღზევების პერიოდში გაიარა და შემიძლია გითხრათ, რომ დღემდე მახსოვს ყველა ის სიმღერა თუ მოტივი, სიმღერის სიტყვების ჩათვლით. ამ სიმღერებში თხრობა მელოდიით იწყება, მერე შემდეგ განავრცო თემა მელოდიის მეშვეობით, როგორც გესმის ისე და დაიტოვო იმპროვიზაციისთვის აუცილებელი სივრცე. ოღონდ ყველა ეს ელემენტი ერთმანეთთან უნდა იყოს დაკავშირებული: მელოდია, რიტმი, ცვალებადი აკორდები. ეს ერთი დასრულებული სხეული უნდა იყოს. ეს გახლავთ ციტატა სონი როლინზის ერთ-ერთ ინტერვიუდან, ასე გადააქცია ჰარლემ როლინზი პროფესიონალ მუსიკოსად. მერე კი 40-იანების შუაში მან პირველად მოისმინა ჩარლი პარკერი და სხვა ბოფერები. ათწლეულის ბოლოს ის უკვე პარკერთან, მალს დეივისთან, თელონიუს მონკთან და ბად პაველთან უკრავდა და იწერდა დისკებს. იმ დროისთვის ის მინდა გითხრათ, რომ მხოლოდ 20 წლის გახდათ. კარგი, მოდი გავაგრძელოთ.
1985 Umeås Jazz Festival in Sweden, Sonny Rollinsy, tenor saxophone, Mark Soskini, portapiano, Jerome Harris, bass, Al Fosteri, drums. Dane takhmevit ro Rollinsy's live-ebi, seti maratonuli akustikuri gadarbenebi, tundats track-idan gaomdinare, rats tken eses amousminet. Ცოცხალი შესრულება რონის სტიქია, რადგანაც სწორედ ამ დროს ის თავის ყველაზე თამამ იდეებს ერთადერთ ხელა მოცემულ მომენტში, მოცემულ დროში. როლინზის ნაარი მუსიკოსებისთვის სხვანაირად არ შეიძლება იყოს, ამიტომაც ასე უხერხულად რო გწნობს თავ სტუდიებში, სადაც მას ერთი თემის რამოდენიმეჯერ ჩაწერის საშუალება ეძლევა ხოლმე. ეს ყოველთვის ასე იყო და ეს დღესაც ასეა. მედიტაციებში და სულიერ ძიებებში დახარჯულმა დროამ, რომ არაფერი თქვა გამოცდილებასა და პერფექციონიზმზე, თავისი გააკეთეს 80 მიდანებული როლინზი დღესაც მინიმუმ 2 საათი შეუსვენებლივ უკრავს ხოლმე კონცერტებზე. Tu ambros qualapere karga taeqo, khamtsnoba sheitleba gaormagdes. Namkhadelobashe misaqebi isits ro, tsotsqat chesrulebis dros Rollinsi imdenat intensivtses arutmobs tavisi bendis tsevrebs solirebistvis, ramdesatsats tvkat Miles Davis-i aketevda amas. Es ratkomunda arxteba Rollinsi sikharbis gamo, an imetoro man tavis pech zlieri musikosebis aqvalis eshinia. Rollinsi's bendi მეტი რომ არ შეიძლება ესე ძლიერი მუსიკოსებისგან შედგება მარტო ტრომბონისტი კლეფტონ ანდერსონი რა დღეს რომ არაფერი თქვა ფორტეპიან პიანისტ სტივენ სკოტზე ან ბასის ბობ კრენშოუზე და თუმცა პერკუსიონისტ ან გიმატი დინის უგულზე უბრალოდ ყველა მიიცის რომ ინოვაციებით და ამ განსაკუთრებული ენერგიით დატვირთული როლინზის მუსიკას სხვა ესეთი აკუსტიკური ადიტივები არ ესაჭიროება გარკვეული თვალსაზრისით ის თვითონა ბენდიც და სოლისტიც და ამაში ყველა საინტერესო ისაა რომ ბენდის წევრებს არაფერი ეტყობათ რომ ამის გამო ნაწყენები არიან დარწმუნებით შემიძლია თქვა რომ როლინსის ბენდის წევრები ალბათ ერთადერთი გამონაკლისია ჯაზის თელ სამყაროში რომლებიც დაუფარავად გამოხატავენ აღტაცებას თავისი ლიდერის დაკრულის მიმართ პირდაპირ სცენაზე კონცერტის დროს ასეთი რამ მას დევისაც არ ღირსებია აი რასწერდაი 1968 წელს თავის ავტობიოგრაფიაში დევიდ ემბრემი მუსიკოსი რომელიც როლინსთან უკრავდა 50-იანებში მსგავსი რამ ცხოვრებაში არ მომისმენია ის ახერხებდა ერთი თემის გავრცობას ლამის სიმფონიურ დონეზე სადაც საქსოფონი ორკესტრის ფუნქციას იღებდა და საკუთარ თავს ეპასუხებოდა მე მივხვდი რომ მისი ფენომენური ოსტატობის დიდი ნაწილი აქედან მოდის რომანიცის ნებისმიერი აკორდის ნებისმიერი ნოტი და ყველა ამ აკორდის და ნოტის შემცვლელი აკორდები თუ ნოტები. თუ ჯაზის ლიტერატურასთან შედარება არ გეხამოშებათ, მაშინ ვიტყოდი, რომ სონი როლინზი ბორხესი ვიდი, ესეთი ბიბლიოთეკარი მუსიკოსია იმ განგებით, რომ მისი ტვინი მუსიკალური არქივია, სადაც ყველა ის თემა თუ მოტივია შენახული, რაც კი მას ცხოვრებაში მოუსმენია. ლაივების დროს ეს სიტუაციისამე ბრაცრობს ხოლმე ამ საჯირო თემებს, მათ სხვა პოპულარულ თუ დიდი ხნის წინ მივიწყებულ თემებთან ერთად იყენებს და მათზე აგებს მთელ დანარჩენ მასალას. შვედეთის მუსიკალური აკადემიის წევრებს თავიანთ მიმართვაში ტყუბოთ არ უხსენებიათ როლინსის იუმორი, იმიტომ რომ ხშირად ის სხვების მიერ დაწერილ და შექმნილ მოტივების ციტირებით ერგება სიტუაციას. თუ ის წვიმაში ღიაც ის ქვეშ უკრავს, როგორც სტენლი კრაუში ამბობს მას, ბილი სტრაიჰორნის რეინჩეკის შეგდება შეუძლია მსმენელისათვის, ხოლო თუ ისე მოხდა, რომ ამ კონცერტზე დააგვიანა, მაშინ თემას ცნობილ სტანდარტს Will You Still Be Mine-ის შეჩეჩება მსმენელისათვის. ყველაფერ ამას საოცარი დახვეწილობით აკეთებს ისე, რომ ამას არასდროს კარგავს ზომიერების შეგზნებას. უსულეთ საოცარი იმის ყურება თუ როგორ რეაგირებენ ონიზის ბენდის წევრები ონიზის დაკრულზე ისინი ღიათ ისენიან და აღტაცებით გადახედან ახოლმე ერთმანეთს თუმცა ისიც კარგად მოეხსენებათ რომ ონიზთან სცენაზე მოდუნება პრინციპში სიკვდილივითაა რადგანაც არამინიცის საიდგან მიაბრუნებს ის ამ აკუსტიკურ ნიაღვარს ამ დროს მათიციანო ფხიზლად უნდა იყვნენ 1986 წელს ოპუს 40-ის ღიაცის ქვეშ ფესტივალზე საუგერტის ის ნიუ-იორკის შტატი არის როლინზი ისე რომ საქსოფონი პირიდან არ გამოუყია მოულოდნელ საკმაოდ მაღალი სცენიდან გადახდა და ფეხი იღრძა რობერტ მაჯის ფილმში
ეს ფილმი DVD-ზე მე რამდენთაც ვიც შეგიძლიათ ისო თბილისში კარგად ჩანს თუ რა შეშინებული სახეები უხდებათ მის მუსიკოსებს როდესაც როგორიზე დამდაიშვება კლიპტონ ანდერსონი ტრომბოს მიწაზე დებს და იქითკენ გარბი სადაც როგორიზე გაუჩინარდა და სცენას და მაყურებელს ბუჩქნარი ყოფს მაყურებელის ფეხზე დგება იმის გასარკვევად რა მოვიდა მუსიკოს და უეცრად როგორიზეს ძლავრი პირა სიცოცხლეს უბრუნდება კამერა სწრაფად პოულობს მას ის მიწაზე წევს სურგზე ფეხი ფეხზე შემოდებული და უკრავს და უკრავს ამ დროს როლინზმა როლინზის მუსიკოსები უკვე ხარხარებენ მაყურებელი კი ღრიალებს როლინზმა იცის შოუ ბიზნესის ფასი როცა ამას საჭირო თვლის ასეთ დროს ის არც სხვადასხვა როლინგსტონთან თაკებობს დაკვრას როგორც ეს მან ბენდის 1981 წლის ალბომზე Tattoo You გააკეთა ჯაზ სამყაროში მაილზი შემდეგ როლინზი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დახვეწილი ეს დახვეწილ ჩამცმელად ითვლება წლების განმავლობაში სულ სხვადასხვა სახით ევლინებოდა ხოლმე სმენელ სცენაზე ხან თავგადაბასული ხან მოჰავკის ვარცხნილობდით ადგილობრივ ინდიელთა დისკრიმინაციაზე ყურადღების გასამახვილებლად ხან ინდოელი შამანი ვიც ვერ მოშვებული და თმაკაშვილი ხანაც კოქტეილზე მისული ფრანტი ვიც სმოკინგში გამოწყობილი მისდა საკებრად უნდა ვთქვა რომ მის მუსიკას ამით არანაირი ზიანი არ მიგომია გამარჯობა 1980 წლის 23 ოქტომბერი ვარშავის კონგრეს ჰოლი და კომპოზიცია Is Living. Miles Davis-მა თავის ავტობიოგრაფიაში შესაძლებელია თქვა, როცა Sonny Rollins-თან და Sugar Hill-ში ცხოვრობ მის მაგაზეთთან დაეწყო ურთიერთობა, რონის უკვე ძალიან დიდი რეპუტაცია ჰქონდა ახალგაზრდებშიო. ჰარლემელებს ისევე როგორც სხვა უბნელებსაც უყვარდათ Sonny Rollins-ის ლეგენდა იყო ამის ღმერთი ზოგი დამწყე მუსიკოსთვის ბევრს მიაჩნდა რო ის ბერდის ჩარლი პარკერის დონეზე უკრავდა საქსაფონზე. მე ერთი რა ვიცი, ის ახლოს იდგა Rollins-ი, აგრესიული და ინოვაციებით სავსე დამგვრელი იყო, ვისაც ყოველთვის ჰქონდა ახალი მუსიკალური იდეები. ეს მალდევის სიტყვებია. და ეს მისი ავტობიოგრაფიიდან არის. მაილზი კოლეგების მუსიკის საკმაოდ გულახდილი და ხშირად უხეში შემფასებელია და ამხრივის უშიშარი იყო და მისი სიტყვები ორმაგად მნიშვნელოვანია. მაილზ დევისი თქმულობად არაბის აქებდა. ფლაშერს თურად მაილზ დევისმა შეარქვა რონის მეტსახელად ნიუკი, რაცაც ნიუ-იორკელ ტაქსის ეს მანქანაშიც მაილზ და რონის ისხდენის უკანასკნელი ცნობილ ბეისბოლის გუნდის დოჯერების ლეგენდარულ დონ ნიუკომში შეეშალა. მას ფლაშერს დღესაც ასე ეძახიან ახლობლები. უკვე იმ დროს ცხადი იყო, რომ რონიზი და საქსოფონთან მიდგომის ნორმებს ცვლიდა, მიუხედავად იმისა, რომ რონიზი სხვა დანარჩენ ტენორ საქსოფონისტებს თქვან იგივეს თენგეტზე, ვორდლ გრეისზე, სონისტიცზე, სუდ სიმსზე და ჯინამოზე ბევრად უცროსი იყო. მისი მიდგომა არ იყო საუნდის თუ ტექნიკის უბრალო ეს ზედაპირული მოდიფიცირება, არამედ სიღრმისეული ცვლილებების და გავრცობის ცდელობა გახდა. მელოდიის, ჰარმონიის და რიტმისადმი გაზრდილი ცნობელობა. დეტალისად მეცეთ განსაკუთრებული ყურადღება. Ну, უკრავ კილოებს ორჩი ამას თელონიუს მოყვანთავის დროს და უკარი მელოდია და ამას სონი როლინზი როგორც ჩანს დღემდე აკეთებს. კრაუჩის სიტყვებით იმ დროისთვის მის მუსიკას უკვე ჰქონდა უკარ პრეტენსიულობას მოკლებული სტოიკური ხარისხი, სიმტკიცე და ლირიულობა. 1951 წელს 21 წლის ასაკში როლინზმა მისი ასაკისთვის საკონცერტი წარმოუდგენლად მოწიფული სადებიუტო კომპოზიცია Time on my hands ჩაწერა. ამ დროისთვის Miles-ის ბენჩი ყოფნისას მას უკვე დაწერილი ჰქონდა დღეს უკვე კლასიკად ქცეული სტანდარტები Avery, Doxy და Leo. მომდენო პერიოდის განმავლობაში მან გააგრძელა მუშაობა Miles Davis-თან, Thelonious Monk-თან, თავის ერთ-ერთ უსაყვარლეს უფროს მეგობართან და მენტორთან, Modern Jazz Quartet-თან. პარალელურად კი 1954 წელს ჩიკაგოში გადაინა სლოსაცის მესაყვირე კლიფორდ ბრაუნის ბენჩი უკრავდა მაქს როუჩთან ერთად. სწორედ ჩიკაგოში გაიცნო მან თავის პირველი და ერთადერთი მეუღლე თეთკანი ნიკალ ბატონი ლუსილ ფერსონი, რომელიც დაწყებული 1971 წლიდან თვალსუდები 2005 წლის ნოემბერში მის გარდაცვალებამდე მისი მენეჯერი და საქმეების გამგებელი იყო. არამინიცის როგორ განვითარდებოდა მისი კარიერა. ბრაუნი მოულოდნელ 25 წლის ასაკში ავტოკატასტროფაში რო დაღუპულიყო. როლისმა ბრაუნის გარდაცვალების ამბავი ჩიკაგოს ერთ-ერთ სასტუმროში ნომერ შეიტყო, სადაც ის და მაქს როუჩი დრამერი და პიანისტი რიჩი პაუელის ჩამოსვლას ელოდებოდნენ. ამ ბრაუნის და პიანისტის მათი კონცერტი უნდა დაეკრათ. როლინზი ისე იმოქმედა მეგობრის გარდაცვალებამ, რომ მაქს როუჩი სიტყვებით სასტუმროთახში ჩაკეტილი ეს მთელი ღამის განმავლობაში შეუჩერებლი უკრავდა იმპროვიზირებულ რეკვიემს გარდაცვლილი მეგობრისთვის. მერე კი როლინზი და ლიუსელი ნიუ-იორკში დაბრუნდნენ და სულ რამდენიმე თვეში 1956 წელს როლინზმა ჩაწერა დისკი, რომელიც დღესაც ჯაზის ათაუცილებლად მოსასმენ ალბომთა სიაში შედის. Saxophone Colossus პატარა ბენთან ერთად შექმნილი შედევრი, რომელშიც შესულია როლინზის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პოპულარული ტრადიციული კარიბულ მოტივზე დაფუძნებული კომპოზიცია Saint Thomas-ი. სწორედ ამ ალბომმა შეძინა მას მეორე მეტსახელი Saxophone Colossus-ი. და როლინზზე ამის თითქმის ყველა სტატია ამ მეტსახელით იწყება ხოლმე. დანარჩენი კი უბრალოდ უკვე ისტორია. გამარჯობა.
Thank you.
2008 წლის 8 ივნისი, Pantheon Tama, Tama City, Იაპონია, მოდიდებული Tena Madness. მას გახლავთ უცნაური მუსიკა რადიო 104.5-ის ეთერში, მე გახლავთ გახათულორდავა, დღემდე ჩვენი გადაცემა ეწყობა თანამედროვეების ერთ-ერთ ყველაზე დიდ იმპროვიზატორ Sonny Rollins. აკრძალებთ. ახლა უბრალოდ მინდა რომ ცოტა ხნით ყველაფერს მოვცილდე. ბევრი რამის გამო, დრომე საჭიროება იმისთვის, რომ ვისწავლო და დიდი ხნის წინ დაწყებული თემები დავასრულო. არასდროს მქონია საკმარისი დრო იმისთვის, რომ ემუშავა, დამეხვეწა ნასწავლი და მეწერა მუსიკა. ეს იტყვები Sonny Rollinsმა თავის კარიერის პიკზე, 1959 წელს წარმოთქვა, მერე კი 3 წლით გაუჩინა და სცენიდან. დენიან ხნის განმავლობაში ის ნიუ-იორკში, უილიამსბურგის ხიდზე დაკვრაში ვარჯიშობდა. დაკვრაში ვარჯიშობდა ეს ადამიანი, ეს მუსიკოსი, ვინც მთელი ჯაზის სამყაროსთვის აღიარებულ ინსტრუმენტალისტად იყო ცნობილი. როლიზესა ესეთ შვებულებებზე ბევრი დაწერა. შეუძლებელია მასზე წერო და შვებულებებს გვერდია უარო უბრალოდ. რადგანაც არის მათში რაღაც ისეთი, რაც ყველას სახთოვანებას იწვევს, ვინც მასზე წერს, საუბრობს. მართლაც რა შეიძლება, რა შეიძლება აიძულოს კარიერის სცენაში მყოფი მუსიკოსი გაყინოს ყველაფერი და თავთახების არიდან გაქრეს. პირველი რაც თავში მოგდის ნარკოტიკებია, მაგრამ გასაფრთხოვანებელია, მაშინ არაფერი არ არის, რა თქმა უნდა. თანაც 1959 წლისთვის როლინს ჰეროინისთვის უკვე დანებებული ჰქონდა თავი. 1954 წელს ის ნებაყოფილობით ჩაეწერა ლექსინგტონის კენტაკის შტატის სარეაბილიტაციო ცენტრში და იქიდან უკვე სამუდამოდ გასუფთავებული გამოეწერა. რომელიც ბოლოს ის უკვე ჩამოყალიბებული ჯანკი იყო მანამდე. 1951 წლის დიდი ნაწილი კი მან Rikers Island-ზე ციხეში გაატარა. ახალგაზრდულმა წამხედურობამ, ისევე როგორც ეს Miles Davis და სხვა უამრავ ჯაზმენს დაემართა, მასაც აური აქვს აყვალი. თავად დამნაშავე კი რა თქმა უნდა ამაში Charlie Parker იყო ადამიანი, ვინც ასობით მუსიკოს მოუწამლა ცხოვრება თავისი ინსტრუმენტი და თავისი ჰეროინული კოკაინური ჩვევებით. ჯაზის სამყაროში ეს აღიარებული ფაქტია, მაგრამ სინამდვილეში პარკერი არაფერს შვაშია. ის ცხოვრობდა ისე, როგორც შეეძლო და სურდა, და ნარჩენები კი მისი ნაცხოვრების გამეორებას ცდილობდნენ. ჯერ კიდევ მოზარდი რონიზიც ვერ გადაურჩა პარკერის ამ გავლენას. ჩვენ, მე და ჩემმა შოგარ ჰილმა ბაბიჯებს გვეგონა, რომ ჰეროინს თუ გავიჩხერდით, პარკერებით დაუკრებდით, თქვა რონიზმა. იმ დროს ის ნამდვილი ბანდიტი იყო, ყვებოდა ერთ-ერთი ამერიკელი ჯაზმენი, ბანდიტი, ვითაც გამოიყურებოდა. უკან გადაკლესილი გაქონილი თმებით იპარავდა ყველაფერს, როცა ხელი მიუწვდებოდა, მართმან უკნას უშენოდ შენი ინსტრუმენტის სიახლოვეს მოხვედრილიყო. ეს ინსტრუმენტი მერე ლომბარდიდან უნდა გამოგესხედა. Sonny Rollins ეხება ეს ყველა მთელი ეს ციტატა. თელ მის ჰეროინულ ისტორიაში კი ყველაზე ირონიული ისაა, რომ თვით Charlie Parker იყო ამის წინააღმდეგე. ორი მისი შეხვედრა როლინსთან უხეშობამდე მისული საყვედურებით სრულდებოდა. პარკერს მიაჩნდა, რომ როლინზი თავის ტალანტს ასამარებდა და როგორც პარკერის მემკვიდრე, ჰეროინისადმი ასეთი ტოლვით, ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით ხალოდობდა თავის მასწავლებელს. როგორც ყველა ჰეროინიან ისტორიაში ხდება, პარკერმა ვერაფრით უშველა როლინს. ის ისე გარდაიცვალა, რომ ვერ მოესწრო როლინზის გასუფთავებას. ოჯახიდან გაძევებული როლინზი ხამებს კუჩაში ატენებდა, ყველაფერს მიუხედავად მას, მისივე რეპუტაციის გამო მაინც აძლევდნენ სამუშაოს ნიუ-იორკის სხვადასხვა კლუბებში, ვიდრე Riker Island-ზე ციხეში არ მოხვდა. როდესაც Riker Island-ზე ნამდვილ კრიმინალებს შორის მოხვდი, საკუთარ თავის შემეძის ხსენებს როლინზი ერთ-ერთ ინტერვიუში, ყველაზე უფრო კი უსაქსაფონოდ ყოფნა მიჭირდა. ეს კი წარმოედგინა, როგორ უნდა გამეძლო ინსტრუმენტის გარეშე. მოკლედ, ციხიდან გამოსვლის შემდეგ პირველი რაც მოიმოქმედა, ჯეკი მაკლენის მიერ სპეციალურად მისთვის დაჯავშნულ საკლუბო კონცერტზე გავარდა. მაკლენის ალტო საქსოფონი პირში გაიჩარა და There will never be another you. ამ სტანდარტის ისეთი გიჟური ვერსია დაუკრა, რომ მთელი კლუბი ფეხზე წამოყარა. მან ისეთი რაოდენობის მუსიკა ამოათხია იმ საღამოს, რომ როდესაც დაასრულა, არც კი მიფიქრია, ჩემ საქსოფონს მივკარებოდი. მას ცეცხლი ეკიდა. ეს უკვე მაკლენის სიტყვებია. რაც შეეხება უილიამსბურგის ხიდს, ბევრს დღესაც მიაჩნია, რომ ეს მან ჯონ კოლტრეინის გამო გააკეთა. კიდევ ერთი დიდი მუსიკოსის, მისი პოპულარობაც არაფერ ჩამოუვარდებოდა როლინსის ამ დროს. მეტიც, ამ კოლტრეინის ინოვაციები იმდენად მნიშვნელოვანი სიახლეებით იყო დატვირთული, რომ მთლიანად მიიზიდა მსმენელის ყურადღება. და ბევრი ჯაზმენი ირონიულად კითხულობდა, რა მოუვიდა Sonny Rollins. მასუხი იყო, რომ მატარებელმა გადაუარა. ნუ მატარებელი კოტრენი 17 სახლი ტრეინი მატარებელი გახდა და სწორედ აქედან ეს ის მეორე მხრივ თუ ეს ასია და თუ მაილზის ავტობიოგრაფიას ვენდობთ მაშინ როლინზმა ძალიან დიდი სიკვდილამდე შეაშინა კოლტრეინი თავის დროზე თავის დაკვრით ყველაფერი ეს ქვეზე იყოს რადგანაც ასეთ რამების აბსოლუტურად ნორმალურად აღიქმება ჯეს სამყაროში თავი მაინც ისაა რომ რამდენადაც ამდენზე ექილი გადმოშურნა მოსიკოსეს ორივე კოლტრეინმაც და როლინზმაც ძალიან ახლო მეგობრებმა იცოდა რომ თუ უყარდა და პატის ცენდენ ერთმანეთს იცოდა რომ ეს ასე არისო ათალია კოლტრეინმა რაღაც მომენტში მართლაც დაჭდილა როლინზი იგივე შეიძლება ითქვას ორნეთ კოლმენზე რომლის მიერ ჯაზ სამყაროში შემოგდებულმა თავისუფალ ჯაზი და ნელა გააღვეს მსმენელის და მუსიკოსების პირველი აგრესიული რეაქციები და მეინსტრიმში გადმოინაცვლეს მაგრამ აკუსტიკურ სამყაროში მათ სხვადასხვა გზა ჰქონდათ გასავლელი და განსხვავებული მისია ჰქონდათ შესასრულებელი ცხოვრების ბოლოს კოლტრეინი უკვე საქსოფონის მიღმა ცდილობდა გამოხატვის ახალი საშუალების დაძებნას აი გამოსვლებამდე რამოდენიმე ხნით ადრე ორი დრამერისგან ორი საქსოფონისტისგან ბონგების და ბასისგან შემდგარ პენთან ერთად ერთ კონცერტზე გამოსვლისას ლამის მთელი კონცერტზე მუხლებზე მდგარმა გაატარა თან მხოლოდ ყვიროდა და მკერდში იცემდა მუშტებს კოლტრეინს ქულის პროლეზიკი საქსოფონშივე ცდილობდა მთელი რაღაც მუსიკის დატებას სწორედ ამიტომ ავიდა ის უილიამსბურგის ხიდზე და სწორედ ამიტომ ატარებდა იქ ყველაზე მეტ დროს პარტიის დაკვრაში მათა როგორ კონტაბრუნებისას ახალი იდეები თუკეთ არტიკულირება შეძლებოდა. ნუ პრინციპში ასეც არის რა, ზოგი ხიძე ადის იქიდან გადმოსახტომად, ზოგი კი ხიძე რჩება და საქსომოზე უღრავს. მხოლოდ რომ შემეკითხოთ, მხოლოდ ესეთ პერფექციონის მუსიკოს შეეძლო თვეების განმავლობაში ქალაქის ხმაურთან ბრძოლა უკეთეს ბგერის დასაყენებლად, უკეთეს მუსიკის დასაკრავად, პიროვნულად დასახვეწად. მოკლედ ძალიან ბევრია როგორც ხედავთ სონი როლინზის საუბარი და მოსაყოლი რა თქმა უნდა სამწუხაროდ ახლა საათი შევხედე და თითქმის უკვე საათ ნახევარი გავიდა ჩვენ შეიძლება ითქვას რომ მხოლოდ ერთი კომპოზიციის დრო დაგვრჩა სადა შორის გეტყვით სანამ ამ კომპოზიციას დავიწყებდი რომ 2001 წლის 11 სექტემბერს ნიუ-იორკის ტვინ ტაუერზე ტერორისტული თავდასხმის შემდეგ როდესაც გარშემო განაგებული სახლებიდან მოსახლეობის ევაკუაცია მიმდინარეობდა ამ ევაკუირებულთა შორის ონ როლინზიც იყო ძალიან ბევრჯერ უჩვენეს ნიუსებში იმ დროს ეს ჯერ კიდე ინარჩუნებდა პატარა ბინას მანჰეტენზე იმავე საღამოს მათასობით ამერიკელმა ტელევიზორის ეკრანზე მოკრამას თვალი როლინზის სახლზე ესეთი ქირურგის ნიკაპი ეკეტა ხელში კი საქსოფონი ეჯირა ეს იყო ერთადერთი ნივთი რაც მან წაღებული ესეთი ბინიდან გამოიტანა 4 დღის შემდეგ კი მოხლებ დასუსტებულმა ვინაიდან მან ევაკუაციის დროს 40 სართული ჩამოიარა 70 წლის თეოდორ ვალტერ როლინზმა თავის ერთ-ერთი საუკეთესო ლაივი დაუკრა ბერკლის ცენტრში ბოსტონში მოისმინეთ ეს იმ საღამოს ჩაწერილი ალბომი Without a Song ესე ქვია ალბომზე იმ დღეს და იმ საათნახევრის თითქმის 3 საათნახევრის განმავლობაში შეუსვენებლივ უკრავდა მსმენელისათვის ჩემი ერთი ამერიკელი მეგობარი, ვინც იმ კონცერტზე ესწრებოდა, მეყვებოდა, რომ კონცერტის შემდეგ მის რიგში მჯდომი შუახნის მამაკაცი ნელა გაემართა სცენისკენ, მუხლებზე დაეშვა და ისე გადაუხვა და მადლობა როლეს. იმ საღამოს ჩვენ არაფრის გვეშინო და მეთქრა მან. იმ საღამოს როლეს მოყვაზე მნიშვნელოვანი რამაჩუკა იქ შეკრებილს. იმედი. მოკლედ დღეისთვის მე მგონი საკმარისად ვისაუბრე სონი როლინზე. არ ვიცი რამდენად ამომწურავად, თუმცა ეს შეუძლებლად მიმაჩნია საათნახევრის განმავლობაში. მოდი მოვისმინოთ ბოლო კომპოზიცია, სახელწოდებით Some Enchanted Evening. ეს 2007 წლის 18 სექტემბერს ნიუ-იორკის კარნეგი ჰოლში დაკრული ლაივიდანაა. სონი როლინსთან ერთად იმ დღეს სცენაზე იდგნენ ქრისტიან მაკბრაიდი, ბასზე და როი ჰეინზი დრამზე. მე კი დღეს დაგემშვიდობებით. შეგახსენებთ რომ ეს იყო უცნობი მუსიკა გახათოლურდავასთან ერთად და შემდეგ შევათამდე
Uh-huh.